Vi afbryder jo den føljeton, som Daniel skulle have talt, og som Niels han skulle have talt. Daniel er jo, når han underviser os for tiden, i Romerbrevet, og Niels er, så vidt jeg forstår, stadig i slutningen af Jobs bog. Jeg kan jo selv bestemme, hvad jeg skal tale om, når jeg lige får sådan en sidste øjeblik. Så det bliver lidt mere, hvordan skal jeg sige det for mig, lidt mere opløftende end Jobs bog i hvert fald. Så vi taler om opstandelsen, Jesu opstandelse, ud fra Markus evangelie kapitel 16 i dag. Så Markus 16 bliver udgangspunkt og den tekst, vi holder på. Evangelie eller evangelion betyder jo gode nyheder eller bare det gode budskab. Det behøver ikke være helt nyt for at være evangelie. Ny og god er tit det samme på græsk. Så det glædelige budskab er selvfølgelig, at Jesus, Guds søn og anden person i treenigheden, lod sig føde som menneske for at leve og dø i vores sted og løskøbe os til ham. Så vi er frelst ved tro på ham, og bedre nyheder eller bedre budskab findes der ikke. Der er derfor kun ét evangelie. Når vi siger Markus evangeliet, betyder det jo ikke, at vi taler om et andet evangelium end for eksempel Lukas. Det er det samme evangelie eller det samme budskab, bare ifølge Markus, set med, om man vil, med Markus' øjne, eller faktisk med Peters øjne, og det er Markus, der skriver. Og det bringer jeg til spørgsmålet, hvorfor er der fire evangelieberetninger? Hvis vi forestiller os, at vi har et objekt, som vi sætter i midten. Det er lidt fjollet, for den er rund, ikke? Men hvis vi havde et firkantet objekt, som vi satte, eller noget lignende, i midten af lokalet, og så siger, hvad var det, René stillet i midten af lokalet? Så vil der alt efter, hvor man anskuer det, være en forskellig forklaring, men det vil være det samme, vi taler om. Så Abbe vil sige, det er noget med en grøn firkant, hvor der er et æble, der er taget en bid af. Det er nok noget med syndefaldet, den der skal vi holde os fra. Og hvad hedder det? Det kan være, at Jens siger, nej, jeg kan se, der er en skærm, der er noget tekst og nogle knapper. Og herover fra, hvor jeg står, jamen der kan jeg sige, okay, jeg kan ikke læse noget med teksten, men det er rigtigt nok, der er nogle knapper, og det er rigtigt nok, den er grøn. Så det er alt sammen det samme objekt, som er anskuet fra forskellige vinkler. Og sådan er det også med evangeliet. Den samme historie, men vidnet af fire forskellige øjenvidner. To af evangelierne er skrevet ned af de samme øjenvidner, og to af dem er skrevet ned af henholdsvis lægen Lukas, der render rundt og er detektiv, og finder ud af, hvad forskellige øjenvidner siger, og så Markus, der skriver Peters øjenvidneberetning. Matthæus skriver selv sin, og Johannes senere nedskrevet, men altså Johannes øjenvidneberetning. Evangelieberetningerne, især de tre første, kom ud, mens der stadig var øjenvidner, masser af øjenvidner, der kunne bekræfte dem. Vi hører ikke i Bibelen, og vi hører heller ikke i historien noget om, at nogen skulle betvivle sandheden af beretningerne. De er harmoneret med andre øjenvidner, masser af øjenvidneberetninger, og folk havde tillid til forfatterne. Så først flere hundrede år senere dukker de her forfalskede evangelier op, og de bliver aldrig accepteret af kirken. Man kendte ikke forfatterne, og man kunne ikke bekræfte indholdet. Så det er de her fire evangelieberetninger, og dem alene, der belyser evangeliet fra hver sit perspektiv. Så er de fire forskellige beretninger skrevet til forskellige modtagere. Så forestil jer, at I er ude at købe en bil, eller der kommer en ny bil. En eller anden, den der, hvad hedder den, Cybertruck, det er en ny elektrisk bil. Hvis jeg skal beskrive den til bilforhandleren, så beskriver jeg den på en bestemt måde. Han skal have nogle data, han skal have at vide, hvorfor den sælger som varm brød. Hvis jeg beskriver den til køberen, ja, så skal jeg fortælle ham, hvorfor det er til hans fordel at købe den. Hvis jeg beskriver den til mekanikeren, så skal han vide, hvad for noget værktøj, hvad for nogle kurser, han skal have for at kunne lave den. Og hvis jeg beskriver den til ægtefællen, så skal jeg til en kreativ, hvis jeg skal have hende eller ham til at acceptere, at vi køber sådan en Cybertruck. Og hvis det er forsikringsselskabet eller skattevæsenet, så skal vi have en helt anden kreativitet i gang. Men alt efter hvem modtageren er, så beskriver jeg det på forskellige måder. På samme måde så de fire forskellige evangelieberetninger, og undskyld hvis jeg kommer til at sige evangelier, sådan taler vi bare, skrevet til fire forskellige modtagergrupper. Matthæus er skrevet til jøderne og beskriver Jesus som konge. Og derfor gør Matthæus rigtig meget af slægten og det gamle testamente, og hvilken slægts række af Jesus er, han skal være den helt rigtige, alt det der. Det går jøderne rigtig meget op i. Lukas, han skriver til grækerne og beskriver Jesus som menneske. Så han gør meget af det pæne, flotte græsk, som Lukas kunne. Johannes skriver til hele Guds folk og beskriver Jesus som Gud. Markus, som vi er i dag, han skriver til romerne, og han beskriver Jesus som tjener. Markus 10:45. For en ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Nogle siger, at det er ligesom med nøgleverset. Det er ikke sikkert, men det er i hvert fald her, vi ser, at Jesus kommer som tjener og for at give sit liv som løsesum for mange. Markus beskriver altså Jesus som tjener, men først er der noget andet, som vi skal have på plads, før vi forstår, hvor vildt det er, at han kommer som tjener. Det er selvfølgelig, at Jesus er Messias, den himmelske konge, Guds søn og Gud selv, der kommer som tjener. Og hvis Jesus er den sande konge, hvis han er Messias, hvis han er Guds søn, så må han opfylde betingelserne. Jesus må være stærkere end den anden kandidat til verdensherredømmet, denne verdens fyrste Satan. Og det er det første, der sker, da Jesus han i sin svageste tilstand efter sin dåb har fastet de her 40 dage i ørkenen, så står han imod og dermed besejrer Satan i ørkenen. Allerede der, i starten af hans tjeneste, sejrer han der, hvor den første Adam fejlede. Så den første Adam, jamen han fik formentlig et bud. Det overtrådte han, og han som var den eneste og bedste repræsentant for menneskeheden, han tabte på vores vejen. Og så kommer den anden Adam, Jesus, og sejrer på vores vejen. Og det gør han ret tidligt, eller det er det allerførste, han gør i sin tjeneste. Har Jesus også magt og myndighed til at befri dem, der holdes fanget i mørkets rige? Ja, han har fuldstændig magt over dæmoner. De kender ham, de er nødt til at adlyde ham, og de er nødt til at give sig til kende for ham. Det læser vi også i starten af hans tjeneste. Har Jesus magt til at befri dem, der holdes fanget af syndens lænker og de sygdomme, som er en konsekvent af syndefaldet? Det har han. Han har magt til det. Ikke alene til at tilgive synd, men også at sætte mennesker fri af sygdom og senere af døden og dødsriget. Og det meste af det viser han også som noget af det allerførste i sin tjeneste. Men nu sker der noget, som for evigt afgør Jesu identitet og hans autoritet i Markus 16. Så lad os slå op i Markus 16. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligere om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Så sabbaten var forbi her ved solnedgang. Så formentlig lørdag aften mødes de her tre kvinder for at tage hen og salve Jesus. De kommer så til graven første dag efter sabbaten, eller lige efter sabbaten, ret tidlig søndag morgen. De her kvinder regner jo ikke med en fysisk opstandelse. De regner med at finde en død Jesus, der forbliver død længe endnu. De havde et håb til en opstandelse på den yderste dag, men ikke til denne her dag, og ikke noget, som de ville komme til at se. De regner med at møde den her fuldstændig maltrakterede Jesus, der er pakket ind og har ligget tre dage. Graven tilhørte Josef fra Arimathæa, og vi læser i Markus 15, at han svøbte Jesus i et lagen og lagde ham i graven. Og Maria Magdalene og Maria Josefs mor så, hvor han blev lagt. Og vi ved fra Johannes 19, at et andet rådsmedlem, Nikodemus, han købte for 100 pund blandet myre og aloe, og de to rådsmedlemmer viklede ham ind i lindeklæder med salven. Og det ved kvinderne udmærket godt, for de så, hvor han blev lagt, stod der. Prøv at lade os tænke over, hvordan en korsfæstet må have set ud bagefter. Pisket i en sådan grad, at knogler endda, organer ofte var blotlagt, hænder og fødder gennemboret, skuldrene trukket af led. Og det har været en traumatisk oplevelse, bare at tage ham ned fra korset og hive de her søm eller navler ud. Men det, som kvinderne er forberedt på at gøre her, det er at finde et lig i den tilstand, som har ligget 3 dage. Og det er ikke små ting, de må være forberedt på. Måske forestiller man sig, fordi vi ser jo historien bagefter, at de kommer gående som de her 7 små dværge og siger, hej ho, nu skal vi ud og salve Jesus, men det er håbløst. De er knust. Deres håb til Messias er dødt. Jesus er død. Deres ven, deres rabbi er død, og nu skal de hen og gøre noget, som formentlig kan traumatisere dem for resten af livet, når de pakker ham op og skal stå og salve de her rådne sår på det her maltrakterede lig, som var deres bedste ven. Så jeg forestiller mig ikke, at de har snakket så meget på vejen. De har måske gået og gjort klar til det her, der skal til at ske. Og så siger de, så er der en kort samtale alligevel, for i vers 3. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. De fleste også her har set sådan en gammel israelsk grav. Indgangen til gravet er spærret med sådan en stor skiveformet eller cirkelformet sten, som er rullet for i en rille, som er cirka en håndsbredde dyb. Den var stor og tung, der skulle ofte flere mænd til at vippe den til side, selvfølgelig for at gøre det sværere for vilde dyr og især for gravrøver. Så der er ikke sådan en gravrøver, der lige kommer en eller to og vipper den derfra. Der skal flere mænd til at rulle den til side. Så de her tre kvinder kan altså ikke, de regner ikke med selv at kunne rulle den til side. De ved godt, hvor stor den er. Og det er det eneste, de måske ikke rigtig har fået planlagt. Så hvem skal de få til det tidligere om morgenen? Og det er i hvert fald det eneste, vi ser, de taler om. Og så kommer de dertil, og den er væltet fra. Lige en indskydelse. Nu ser vi det jo, hvad skal man sige, i retrospekt. Hvorfor er stenen væltet fra? Vi ved, hvem og hvordan. Matthæus 28 fortæller os, at en engel fra himlen væltede stenen fra. Hans udseende var som lynild, og med klæder hvide som sne, og de romerske vagter, de skælvede af frygt, de blev som døde. Og det er for alt, hvad vi ved, samme engel, som kvinderne møder om lidt her i vers 5. Men hvorfor blev stenen væltet fra? Det er jo nok ikke for at lukke Jesus ud. Jesus, han har besejret døden og dødsriget. Han har vidnet for folk i dødsriget. Og han er i sit herliggjort læme, hvor han kan gøre, hvad han vil, så han går ikke frem og tilbage ind i graven og tænker, bare der snart kommer nogen og lukker mig ud, for det er det eneste, jeg ikke lige var forberedt på, og det var den sten der. Det er ikke tilfældet. Stenen er selvfølgelig vippet fra, ved vi, der læser bagefter, for at kvinderne kan komme ind. Det er for, at de kan komme ind og se og være vidne til, at Jesus ikke er der. Vers 5. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder, sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se der sted, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystet og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Tænk på de her romerske soldater. De blev som døde. De blev bange, og de blev som døde, da de så den her engel. Så der er ikke noget at sige til kvinderne, de også er lidt påvirket. Og det er måske meget heldigt, at det ikke er en lang kompliceret instruks, som ingen giver. For jeg tænker, at de har stået der med åben mund og været i chok. Der er to punkter. Jesus er opstanden. Sig til disciplene, at de skal møde ham i Galilea. Det er de to punkter, der er i instruksen. Og så står der over til Peter. Peter, han var brudt. Peter, han havde fornægtet Jesus. Og nu var Jesus død. Han kan ikke gøre det godt igen. Jesus er død. Han kan ikke komme hen og tilgive ham. Han kan ikke snakke med ham. Han kan ikke sige undskyld. Hans håb er død. Han har svigtet sin bedste ven og sin rabbi. Og han er død. Peter er brudt. Han er gået tilbage og fiske. Prøver at få nogle af stumperne i sit gamle liv til at hænge sammen. Men vi ser i Johannes 21, at Jesus efter sin opstandelse tilgiver og restaurerer Peter, for derefter at lade ham blive en troshelt, der aldrig fornægter Jesus igen. Senere efter de har set Jesus opstanden og efter at have modtaget Helligånden, prædiker Peter og de andre apostle frimodigt, læser vi apostlenes gerninger, frimodigt Jesus som Messias, trods forfølgelse, trods trusler, og de betaler til sidst med deres liv. Jesus, han efterlader ikke en nedbrudt Peter. Jesus havde forudsagt, at de alle sammen ville svigte, men han ville bruge dem alligevel. Han havde forudsagt, at Peter ville svigte, men han ville bruge ham alligevel. Markus 14, 27. Og Jesus sagde til dem, I vil alle svigte, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Og jeg ved ikke, hvordan de har forstået, den har sagt, men han har sagt det til dem. Markus 14, 27, 28. Og det er en god nyhed. Det er en god nyhed, for udover at Jesus vil opstå, så er det heller ikke slutningen på, hvad han har begyndt med de her apostle. Han vil ikke bare se dem i Galilea, han vil gå i forvejen. Det indikerer både Jesus og apostlene er i live, og han vil mødes med dem. Han har altså fortsat planer med apostlene, og det fortæller han dem længe før, at de fornægter ham. Tænk, hvis Peter og disciplene de var forblevet brudte og bare gav op. Det var jo, hvad de gjorde, indtil Jesus senere viste for dem efter sin opstandelse. Ja, så var de brudt, gået delvis tilbage til deres gamle liv. Hvis du eller vi har fejlet, eller endda, hvis vi har fornægtet Jesus, så gå til bekendelse for ham. Han er opstanden. Han lever stadigvæk. Og bed ham om tilgivelse. Og du kan stadig bruges. Apostlene kunne stadig bruges. Peter kunne stadig bruges. Esajas 42:3. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Det er ikke Guds vilje, at vi forbliver brudt, hvis vi er brudt. Jesus, han gør alting nyt, og han viser det især ved sin opstandelse. Opstandelsen, det er det, som vores tro står og falder med. Jesus, han forudsagde sin død og opstandelse gentagne gange. Bare her i Markus er det nedskrevet i 8:31, 9:31 og 10:34. At han vil dø og opstå. Og så selvfølgelig det, der gav grundlag for at beskylde ham for at tro med at rive templet ned i Johannes 2:18. Jøderne sagde der til ham, hvilke tegn viser du os, siden du gør dette? Jesus svarede dem, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Der sagde jøderne, dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt dette, og de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. Hvis Jesus ikke opstod fra de døde, så hans ord, de løfter, han har sagt, de døde sammen med ham. For han har sagt, at han selv vil opstå. Så alt andet, han har sagt, kan vi heller ikke stole på, hvis ikke han var opstanden. Men hvis Jesus er opstanden, så er alt det, han har sagt, alle hans løfter, levende med ham. Så kan vi stole på alt, hvad han siger, for han opstod fra de døde, som han sagde. Og så er alt det andet, han har sagt, jo nok også sandt. Og så skal vi besøge. Og derfor så er opstandelsen det vigtigste for os. Det er det, vores tro står og falder med, og det er også det, som har været mest under angreb, selvfølgelig. Så vi tager de 7 mest brugte påstande imod opstandelsen. Nogle af dem er værre end andre, men det er gennem historien de 7 mest brugte påstande imod opstandelsen. Så påstand nummer 1. Jesus har aldrig eksisteret. Det er selvfølgelig en moderne påstand. Det er jo ikke noget, man har påstået i gamle tid, hvor man udmærket godt vidste, at Jesus fandtes. Men lang tid efter er der nogen, der siger, kan vi nu også stole på, at Jesus har eksisteret? Udover det nye testamente, så er der adskillige historiske kilder, som vidner om Jesu liv, lære, korsfæstelse og eller opstandelse. Nogle af dem er fjendtlige mod Jesus, det er blandt Talmuden. Og nogle positive, det er blandt historikeren Josefus. Men masser af historiske kilder bekræfter Jesu eksistens. Det er faktisk nemmere at bevise ud rent historisk og kildemæssigt, kildekritikmæssigt, at Jesus har levet, end af nogle andre i historien, som man ikke har billeder og optagelser af, har levet. Der er flere, der bekræfter hans eksistens end nogle andre. Så er der selvfølgelig nemlig at sige, at Jesus var bare et menneske. Profetierne i Gamle Testamentet, som er adskilt i århundreder, og alle kan dateres til flere hundrede år før Jesus, går i opfyldelse med Jesus. Altså Messias er forudsagt i Gamle Testamentet gennem 456 messianske profetier. Så chancen for, at de alle sammen går i opfyldelse på en tilfældig mand, er en umulighed. Vi har flere gange talt om den her matematiker, den her professor, Peter Stoner, som jo har regnet på de her profetier. Hvad var chancen for, at 8 af dem, 8 profetier, altså ikke 456, for det tror jeg ikke, han kan, men 8 profetier skulle gå i opfyldelse af den samme person. Og jeg bruger ikke tiden på at fortælle om det her, de her udregninger og hvordan han gjorde det. Men det er fascinerende i sig selv, Peter Stoner. Jeg ville have delt de her profetier og de her udregninger ud, og jeg har ikke printet dem ud. Jeg har simpelthen ikke lavet mit hjemmearbejde. Men jeg har dem her. Så hvis nogen ikke har hørt om Peter Stoner og de her statistikker, og hvor usandsynligt det er, at de her profetier skulle ramme den samme mand ved et tilfælde, så kom lige og giv mig jeres e-mail, og så sender jeg bum, et dokument til jeres e-mail. Så får I den der. Det er super fascinerende. Det er virkelig, det taler for sig selv. Og det er grunden til, at vi kan sige, at Bibelen beviser sig selv. Det er ikke selvhenvisende bevisførelse, hvor vi siger, Bibelen er rigtig, fordi Gud siger det, og Gud så er rigtig, fordi Bibelen siger det. Det er det, som verden hører, hvis man siger, Bibelen beviser sig selv. Men Bibelen beviser sig selv, fordi alle de her profetier går i opfyldelse, og kan dokumenteres, og er adskilt af flere hundrede år. Så kom og giv mig jeres e-mail, og jeg sender straks et dokument til jer om Peter Stoner. Og det er tiden værd. Så den tredje påstand. Disciplene fandt på det hele. Altså, Jesus er ikke opstået. Det var noget, disciplene fandt på. Disciplene er langt fra de eneste vidner til den opstandne Jesus. I hvert fald 11 og 12, og formentlig også den 12. apostel, led martyrdøden sammen med utallige disciple. Og inden da levede de et liv i fare og forfølgelse på grund af deres tro. De har simpelthen ingen gevinst ved at prædike et falsk opstandelse, og der er ikke nogen, der vil give deres eget liv for noget, som de ved er en løgn. Desuden ville flere af begivenhederne være nemme at fact-checke. For eksempel det med forhænget, der bliver reddet over ovenfra og ned, da Jesus dør, og tre timers mørke over alt det der. Det ville være nemt at fact-check på det her tidspunkt. Og så påstand nummer 4. Vidnerne var upålidelige. Altså alle de her vidner til Jesu opstandelse, man kan ikke stole på dem. I år 56 skriver Paulus, at over 500 mennesker har set Jesus opstanden, og de fleste af dem stadig er i live, mens han skriver 1. Korinther 15. Så han skriver, altså samtidig med, at over 500 mennesker har set Jesus opstanden, så sender han det her brev til korintherne, og enhver vil kunne tage hen i det område og sige, okay, hvis der er 500 mennesker, der på det her tidspunkt, jeg har modtaget det her brev, stadig skulle være i live, som har set Jesus opstanden, så må jeg kunne finde nogle af dem, og så må jeg kunne spørge mig frem. Det ville være så nemt at fact-check. Selvfølgelig, hvis det var skrevet 400 år efter, så kan man ikke fact-check og sige, det ved jeg jo ikke, jeg kan ikke spørge dem, de lever ikke mere. Men Paulus han påstår, at i skrivende stund, hvor han sender brevet til 1. Korint, eller slutter til Korint, der er over 500 mennesker, der har set Jesus opstanden. Påstand nummer 5, Jesus han døde ikke. Den her swoon theory, at han gik ind i sådan en dvale eller koma. Jeg tror, ved korsfæstelse, bare blodtabet alene, ville man dø af. Det her tortur, han blev udsat for. Et spyd, der bliver stukket ind, hvor hjertet sidder. Der kommer blod og vand ud, så altså blodet løber ikke rundt mere. Romerske soldater, de bedst trænede her i verden, de tog fejl med risiko for dødsstraf, hvis ikke de slår ham ordentligt ihjel. Og bagefter pakket ind i linned, så han ikke kunne få vejret. Og så skulle han med ødelagte hænder og fødder selv have rullet stenen væk inden fra en grav, hvor man ikke kan få fat i den. Og så skulle han snige sig forbi vagterne, eller tjokke dem ud, så de sov. Det er, uden at være blasfemisk, næsten et større mirakel, end at opstå for de døde. Men det har altså været en påstand. Så er der dem, der siger, at livet var stjålet. Nogen har stjålet livet, og derfor var der ikke, han slet ikke opstanden. Resten har de fundet på. Jøderne fik romerne til at stå gravvagt og sætte et sejl på graven, Matthæus 27. Og det er altså med straf for, eller med risiko for deres eget liv, når romerne står vagt. Hvis jøderne eller romerne de havde livet, så kunne de til enhver tid have stoppet alt tale om opstandelse, bare ved at fremvise det. Se, han er her, han er ikke opstået. Hvis disciplene havde det, ja, så havde de som sagt ikke givet deres liv for at forkynde, at Jesus var opstået. Og så den syvende, det er den bedste. Alle sammen gik til den forkerte grav. Det er nogen, der har, det er en af de mest påståede ting gennem historien, at jamen, de tog bare fejl af graven. Så simpelt er det. Igen, så vil nogen kunne fremlige det rigtige lige at stoppe enhver snak om opstandelse. Kvinderne var ved graven, da han blev lagt der. De vidste godt, hvor det var. Peter og Johannes, da de skulle hen og se graven, så står der, de løb derhen. Og det er ret vigtigt for Johannes at skrive, at han kom først. Det ligger Peter ikke så meget vægt på i Markus. Men de løb derhen, de skulle ikke først finde graven. Romerne og jøderne, som sagt, de kunne have fremvist kroppen, når de ville have slået den her nye parti, der taler Jesus over opstanden ned. Og Josef fra Arimatæa, han var ejer af graven. Det var hans grav, han havde købt til sig selv. Han vidste godt, hvor den var. Så, 1. Korinther 15, 20. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Jesus han er opstanden, og hans løfter, vores håb, og er derfor opstanden sammen med ham. Romerne 10, 9. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og at dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham ved det døde, skal du frelses. Et vigtigt vers. For der skal ikke mere til det Jesus, der har gjort arbejdet for os, Romerne 10, 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og at dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Hvor var Jesus mellem sin død og opstandelse? 1. Peter 3:18. For os Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Jesus var altså levende i ånden og proklamerede sin sejr i mørkets rige. Og han led én gang, står der. Jesus kom ikke i helvede som et offer og blev tortureret 3 dage. Og hvis I hører nogen, der prædiker det, for det findes der, så lad være med at lytte til resten, de siger. Jesus han betalte prisen én gang for os på korset, og så sagde han, det er fuldbragt. Og derefter proklamerede han sejren i åndverdenen. I Johannes 11:21 læser vi om en anden, der var død, og som Jesus opvækker. Ikke for at sætte ham fri af døden, men bare for midlertidigt at vække ham igen. Så Lazarus, den stakkel, får lov at dø to gange. Johannes 11:21. Da Lazarus var død, sagde hans søster Martha til Jesus, Herre, havde du været her, hvor min bror ikke død, men selv nu ved jeg, alt hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen af livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun sagde, ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Og derefter går Jesus hen og vækker Lazarus. Og det er, som om Jesus han siger til Martha og til os, lad være med at sætte dit håb til en fjern begivenhed, eller en diffus begreb, som du tror, du har styr på, der skal ske i de sidste tider, og den rækkefølge og de her ting. Men sæt dit håb og din tro til mig. Og det kunne hun. Hun kunne sætte sit håb og sin fulde tro på Jesus, på grund af det, han gjorde bagefter, hvor han bryder alle forventninger og al logik, og opvækker Lazarus fra de døde. Og vi kan tro og håbe og stole på Jesus, uanset hvad vi forstår. Fordi han er opstandelsen af livet. Og det kan vi tro på, på grund af Jesu fuldstændige sejr over døden, da han selv opstår. Lukas 14:19. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, og jeg, for jeg lever, og I skal leve. Jesus Kristus er opstanden, og tak for det. Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at du har gjort alt for os her. Tak, at værket er dit, og du har fuldbragt det, og du har sejret, hvor vi fejler her. Tak, at vi har en sejr i dig. Tak, at vi har dig. Og tak, at du vil os. Tak, at vi skal leve sammen med dig. Herre, tak, at du lever, og vi skal leve med dig her. Amen.